të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Republika e Beninit njeh pavarësinë e Kosovës. Ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë, Idris Balaj dhe Labrahimaj, do të dalin sot para tribunalit të Hagës. Serbia mund të ndodhet para dilemës ose Kosova ose Bashkimi Evropian, këtë e thonë edhe vetë zyrtarët e qeverisë. Deficiti tregtar në Kosovë në nivele alarmuese. Shtetet e Bashkuara dhe Kina zotohen për gjuhë të përbashkët me qëllim mirëqenien globale ekonomike. Për këto dhe zhvillime të tjera mohullësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve. Zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli ka konfirmuar zyrtarisht njohjen e 80 për shtetin e Kosovës nga Republika e Beninit. Njohja nga Benini i është dorëzuar sot zotit Pacolli nga presidenti këtij vendi Jaji Boni, thuhet në kumtesën e kabinetit të zëvendës kryeministrit të parë të Kosovës. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë Idris Balaj dhe Labrahimaj do të dalin sot para tribunalit të Hagës. Rigjykimi i Haradinaj të ndodh pas lirimit të tij nga aktakuza po nga kjo gjykatë në vitin 2008. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur besimin se lideri i saj do të shpallet i pafajshëm. Organizata Reporterët pa Kufi ka shprehur shqetësimin për rënjen e vazhdueshme të lirisë së mediave në Maqedoni që nga fillimi i vitit. Mbyllja e tre të përditshmeve kombëtare, tërheqja e licencës së pronësisë për njërin nga televizionet private, si dhe ndryshimet në Këshillin e Radiodifuzionit që lehtësojnë kontrollin e qeverisë, kanë shkaktuar një rrëmuj në botën e mediave, çfarë nuk është një shenjë mirë për lirinë e shprehjes, thuhet në kumtesën e kësaj organizate. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden i tha homologut kinez se mirëqenia globale ekonomike mbështetet në gjetjen e gjuhës së përbashkët ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Biden i bëri këto komente në Pekin, ku ka diskutuar planet e Shteteve të Bashkuara për reduktimin e deficitit, një përpjekje kjo për të zvogluar shqetësimet e Kinës, e cila është zotruesja më e madhe e borxhit amerikan. Zëvendës presidenti kinez Xi Jinping kërkoi angazhim më të madh për bartjen e përgjegjësive të përbashkëta.
Ne
duhet të mbajmë përgjegjësi gjithnjë më të rëndësishme. Kjo është një dëshirë përbashkët e popullit të Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, ka thënë Jinping. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad i ka thënë kreut të OKB-s Ban Ki-moon se operacionet ushtarake dhe policore kundër protestuesve janë ndaluar. Në deklaratën e Kombeve të Bashkuara thuhet se Assadi pohoi një gjë të tillë gjatë një bisede telefonike me sekretarin e përgjithshëm. Njoftimi vjen pas raportimeve se shefja për të drejtat e njerëzit e Kombeve të Bashkuara Navi Pillay do t'i kërkojë Këshillit të Sigurimit të OKB-s të referojë regjimin sirian para gjykatës kriminale ndërkombëtare për hetimin e mizorive të shuara ndaj protestuesve. Të pak të 20 civil kanë humbur jetën pas shpërtimit të bombës pranë një minibusi në provincën Herat të Afganistanit. Burime zyrtare thonë se automjeti ishte i mbushur me pasagjer kur pësoj nga sulmi. Të njëjtat fajsojnë militantët taliban. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike, vullat doganore, zhbllokimi i antarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare dhe pjesëmarrja e zyrtarëve kosovar në takimet rajonale, janë çështje që Serbia duhet t'i zgjidhë deri më 10 shtator nëse do të fitojë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Ka zëra që thonë se Serbia mund të ndodhet para dilemës ose Kosova ose Bashkimi Evropian. Kronik e Shërbimit të Ballkanit. 10 shtatori është data kur Komisioni Evropian përfundon raportin për progresin e vendeve të rajonit drejt antarësimit në BE. Ky është afati i fundit për Beogradin nëse dëshiron kandidaturën në dhjetor që t'i adresoj disa çështje në lidhje me Kosovën, thot raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbin, Jelko Kacin.
Vlada Serbie ima priliku da objasni.
Qeveria Serbis ka rastin që t'i thot Bashkimit Evropian se ka ndaluar me blokimin e Kosovës në institucion misionet ndërkombëtare. Në anën tjetër ti thotë se në dialog me Prishtinën ka zgjidhur çështjen e vulave, me që ajo është një pengesë e madhe në përparimin e tregtisë ndërmjet Kosovës dhe ekonomive në rajon, por edhe një generator i krimit të organizuar dhe korrupsionit që me mospranimin e vulave i mundëson dhe i përkrah edhe vetë shteti i Serbisë. Këto janë dy sfidat më të mëdha për të cilat personalisht besoj se Serbia do të japë përgjigje pozitive, thot Kacin. Autoritetet në Beograd qysh në dhjetor të vitit të kaluar janë njohur me kërkesat e Bruxelit. Të tillat kanë të bëjnë me vulat doganore dhe pjesëmarrjen e zyrtarëve kosovar në takimet rajonale. Këto të fundit bojkotohen nga zyrtarët serb nëse Kosova prezantohet si shtet i pavarur. Këto dy çështje janë pjesë e planit të veprimit të qeverisë serbe, thot kryetari i Komisionit Parlamentar Serb për Integrime Evropiane Laszlo Varga. Mendoj se të gjitha vendimet për çështje politike janë të vështira, por se nuk kërkojnë shumë kohë. Nëse ka vullnet politik, këto çështje mund të zgjidhen brenda një muaji, thot ai. Ndërkohë, disa zyrtarë të qeverisë serbe janë duke e bërë gjithnjë më të zëshëm mesazhin se Serbia, ndonse dëshiron Bashkimin Evropian, nuk do të kalojë vijën e kuqe të, siç thuhet, çështjes territoriale. Askush nuk duhet ta vërë Serbinë në situatën për të zgjedhur Kosovën ose Evropën, thon ata. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić nuk është i vetmi që e ka përmendur mundësinë që Beogradi së shpejti mund të ndodhet para kësaj dileme. Në pyetjen nëse një gjë e tillë është e vërtetë, Jelko Kacin thotë se Serbia nuk mund të vendosë për Kosovën.
Serbia çemor aty odlučiti o sebi, a ne o Kosovë.
Serbia do të duhet të vendosë për veten e jo për Kosovën, thot Kacin. Ditë më parë lideri i opozitës serbe Tomislav Nikolić tha se Serbia duhet të zgjedhë midis çështjes së Kosovës dhe afrimit të mëtejshëm me Bashkimin Evropian. Ai ka propozuar referendum, por kjo ide është hedhur poshtë nga partitë qeveritare. Ajo për të cilën pajtohen të gjithë është se pas zgjidhjen përfundimtare të, siç thuhet, çështjes së Kosovës, negociatat për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian nuk mund të përfundojnë. Javën e ardhshme kancelaria gjermane do të vizitojë Beogradin. Pritjet janë që Angela Merkel t'ju kërkojë autoriteteve serbe të heqin dorë nga veriu i Kosovës si kusht për përparim në rrugën evropiane.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vion një kronik nga ekonomia. Ekspertë të çështjeve ekonomike alarmojnë për shkallën e lartë të deficitit tregtar në Kosovë. Sipas tyre, ky nivel është bërë pengesë e madhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Ekspertët thonë se duhet të merren masa urgjente për stimulimin e bizneseve vendore. Për të tjera holsin, ndjekim Luljeta Krasniqin.
Në të dhënat e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, ku thuhet se deficiti tregtar ka arritur vlerën prej 925.4 milion euro, ka ngritur shqetësim tek ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, ky deficit i lartë tregtar po ndikon negativisht në trendin e rritjes ekonomike të vendit. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se me këtë shkallë të deficitit tregtar nuk mund të vazhdohet, por duhet urgjentisht të dizajnohen politika mbështetëse që e favorizojnë eksportin dhe në të njëjtën kohë ndikojnë në zhvillimin e sektoreve ku Kosova mund të zëvendësojë importin.
Vendi i rajonit po thuaj se gjithë kanë deficit, tregon mjekon në një shkallë shumë më të vogël 20-30%, ndërsa në rastin e Kosovës është një dallim i madh në raport të ndërimit të eksportit me import dhe kjo ka shkaktuar telashe të mëdha.
Në raportin e Bankës Qendrore të Kosovës thuhet se efekti i rritjes së eksporteve vazhdon eliminohet nga rritja e importeve, përsa i përket ndikimit në vlerën e bilancit tregtar, duke pasur parasysh se importet janë rreth 6.5 herë më të larta se sa importet. Lidhur me këto të dhëna, analisti i çështjeve ekonomike Visni Kreqica thotë se deficiti i lartë tregtar po rrezikon qëndrueshmërinë ekonomike të vendit.
Edhe pse në periudhën e fundit, si duket sipas raportit të BÇK-s, ka pas një ngritje të raportit eksporte me importe, mirë po ky raport është i vogël për shkak të rritjes konsumit.
Masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë sipas Visni Kreqicës do të kenë ndikuar në deficitin tregtar për arsye si thot ai, është rritur prodhimi vendor dhe ky prodhim do të balancon deficitin tregtar. por si do qoftë recisa thekson se deficiti tregtar aktual i cili është deri në 90% është vështirë të ulet.
Në raporti importe me eksporte do të ulet atë sa mund të ulet për shkak se kapacitetet e prodhimit janë të kufizuara në Kosovë. Duhet të shkohet domethënë fillimisht me zaventsim të importit. Ky zaventsim i importit do ta ulë nivelin e deficitit, mandej gjitha mjetet cilat hyjnë prej jashtë në Kosovë nuk do dilnin prej vendit tonë.
Ekspertët e ekonomistë thonë se instrumentet që janë përdorur në 10 vitet e fundit të pas luftës për stimulimin e bizneseve vendore është i vogël. Bera Trukiqi thekson se autoritetet kosovare duhet të mendojnë forma tjera proaktive në përkrahjen e bizneseve.
Duhet me gjithë politika që nxisin eksportin, nxisin prodhimin, tash është një moment i ri në Kosovë, sidomos pas ridizajnimit të raporteve tregtare me vendet e rajonit.
Struktura e eksporteve të Kosovës vazhdon të dominohet nga metalet bazë, të cilat përbëjnë 63.6% të gjithë eksporteve të Kosovës. Deri në fund të qershorit 2011, eksporti metaleve bazë shënoi rritje vjetore prej 16.9%. Një kategori tjetër me pjesëmarrje më të theksuar në gjithsej eksportet janë edhe produktet minerale, të cilat përbëjnë 11.7% të gjithsej eksporteve. Deri në qershor 2011, Kosova importoi madhra në vlerë prej 1.09 miliard euro, krahasuar me 938.8 milion euro në periudhën e njëjtë të vitit para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim tek e njëjta temë, por këtë herë në Shqipëri, ku ekspertët e ekonomisë nuk e përjashtojnë praninë e krizës ekonomike në vend. Ata parashohin ritme më të ulta të rritjes ekonomike krahasuar me dy vjetët e mëparshëm. Të njëjtit bën thirrje për evidentimin e sektoreve konkurues. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Nuk është rasti të flasim për një krizë të modelit grek në ekonominë shqiptare, por ekspertët e fushës nuk e përjashtojnë praninë e saj në vend. Zoti Zef Preçi, i cili drejton Qendrën për Studime Ekonomike, thotë se si pasojë vendi do të ketë ritme më të ulta të rritjes ekonomike krahasuar me dy vite më parë.
Sinteza e nikimit krizës dhe paksimit për emigracionin si pasojë e saj mbetet nga dalësimi i ritmeve të rritjes ekonomike më në vendet.
Përfaqësuesi i konfindustrisë shqiptare, Gjergj Buxhuku, liston disa sektorë të prekur rënd nga krizë.
Industria e ndërtimit dhe të gjitha industrit që prodhojnë materiale ndërtimi në mënyrë të arsyeshme janë të prekur rënd.
Por zoti Preçi thotë se është rasti për të shfrytzuar shanset pozitive që mund të prodhojë vetë kriza.
Shqipëria ka vite që një pjesë konsiderueshme të tokës bujësore ka djerr. Një aspekt pozitiv i krizës do të ishte kthimi dhe mendjes nga shfrytëzimi i këtij aseti të rëndësishëm për zhvillim.
Në një mendje është dhe zoti Buxhuku kur thotë se është momenti të evidentohen sektorët konkurues jo vetëm në ekonominë vendase, por edhe në atë rajonale europiane.
Ka ardhur momenti që të kemi një ristrukturim të ekonomisë shqiptare. Ato sektorë të cilët nuk janë efektiv të reduktojnë prodhimin e tyre, duhet të orientohen burimet dhe kapitalet drejt sektorëve të ekonomisë të cilët janë më rentabël. Ekonomia shqiptare i ka të gjitha mundësitë që përfundimisht të jetë pjesë përbërëse organike e ekonomisë europiane.
Edhe këtë vit qeveria shqiptare hartoi një plan masash për të reduktuar efektet e krizës globale. Zoti Preçi, i cilëson si masat të domosdoshme ato të ndërmarra nga qeveria, që konsistojnë në shkurtim të shpenzimeve dhe kontroll të borxhit publik.
Italia apo Greqia mund të lejojnë luksin vetes që të kenë një borxh publik shumë më të madh nga kapaciteti, sepse kanë fuqira aguse dhe kanë mbështetjen e Bankës Ndërkombëtare dhe të Bashkimit Evropian, gjë që nuk është në rastin e Shqipërisë.
Por zoti Buxhuku ofron një tjetër qasje ndaj masave të ndërmarra nga qeveria shqiptare. Ai thotë se do dëshmojnë frikë ndaj situatës dhe janë më shumë të imponuara nga institucionet financiare ndërkombëtare siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Ne kemi rajone të tëra të Shqipërisë, të cilat praktikisht janë jashtë tregut për shkak të infrastrukturës. Pra, nuk mundet ne të kufizojmë te masë shpenzimet qeveritare, për arsye sepse në këtë mënyrë ne do të bllokonim zhvillimin e ekonomisë shqiptare.
Situata ekonomike në Shqipëri ka qenë shpesh temë për debat mes majorancës dhe opozitës. Majoranca pretendon se po zbaton politika që garantojnë stabilitet makroekonomik, ndërsa opozita akuzon shpesh qeverinë për rritje të borxhit dhe deficitit buxhetor e përpasoi vënje të vendit në vështirësi të mëdha ekonomike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor. Republika e Beninit njeh pavarësinë e Kosovës. Ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe dy të akuzuarit e tjerë, Idris Balaj dhe Lah Brahimaj, do të dalin sot para Tribunalit të Hagës. Serbia mund të ndodhet para dilemës ose Kosova ose Bashkimi Evropian, këto e thonë edhe vetë zyrtarët e qeverisë. Deficiti tregtar në Kosovë në nivele alarmuese. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona të radhës pasojnë në orën 16:21, ndërsa për lajmet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Bashk, miru dëgjofshim.